เมื่อเดือนก่อนไปกราบท่านอาจารย์มหาบัวท่านไม่สบายนะวันที่ไปนะเป็นวันฉัตรมงคลหรือเปล่าใช่ป่ะวันฉัตรมงคลตอนเช้าเนี่ยท่านออกมารับโยมเยอะนะฉันไปนิดหน่อยหรือไงท่านเป็นลมแล้วท้าก็เอาท่านกลับกุฏินะเป็นนวดให้ออกซิเจนนะนวดท่านเขายังชั่วขึ้นมาบ่ายสามโมงกว่าเข้าไปกราบท่านสามโมงครึ่งทีแรกท่านก็เหนื่อยนะสังขารเป็นอย่างนั้นนะสักพักนะเราดูไปในความชราของท่านในความเจ็บไข้ของท่านนะท่านมีความสุขอย่างเลยมีความสุขที่พวกเราไม่มีไอ้คนแข็งแรงก็ไม่มีความสุขอย่างนี้นะคนหนุ่มคนสาวก็ไม่มีความสุขขนาดนี้เราดูแล้วเราเห็นตัวอย่างที่ดีนะเนี่ยดูครูบาอาจารย์มาแต่ละองค์นะท่านมีความสุขยิ่งอยู่ไปยิ่งมีความสุขนะพัฒนาไปเรื่อยงั้นเรามาเดินตามแนวของท่านท่านเดินยังไงท่านเดินอยู่ในหลักของไตรสิกขานั่นเองศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เดินนอกแนวทางนี้ไปได้หรอกทุกองค์ก็เดินอยู่ในแนวทางอันนี้เองมีศีลนะมีความสุขเคยได้ยินไหมเวลาทำบุญพระชอบสวดสีเลนะสุขติงยันติมีศีลน่าจะมีความสุขนะมีสุขติไม่ใช่ทุคติตอนนี้ในบ้านในเมืองเราทุคติรู้สึกไหมเป็นโซนทุคติแล้วนะเราไม่มีศีลนะงั้นพวกเราพัฒนาใจของเรานะตั้งใจไว้ทุกวันเลยตื่นนอนขึ้นมานะตั้งใจไว้วันนี้เราจะไม่ทำผิดศีล5ตั้งใจอย่างนี้ทุกวันนะส่วนกลางวันศีลมันจะด่างพร้อยกับพร่องกับแพร่งก็ช่างมันนะแต่ตื่นนอนตั้งใจไว้ก่อนย้ำกับตัวเองว่าเราจะไม่ผิดศีลแล้วพยายามรักษาให้เต็มที่ก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกนอนไปวันนี้เราก็จะไม่ทำผิดศีลบางคนสงสัยทำไมจะนอนยังต้องรักษาศีลเกิดนอนแล้วไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเป็นโรคไหลตายนะอย่างน้อยก็ยังตั้งใจรักษาศีลอยู่รักษาศีลเนี่ยคือเราตั้งใจว่าเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นนะด้วยกายด้วยวาจานี้เราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ว่ากิเลสจะเกิดขึ้นในใจเรารุนแรงแค่ไหนเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะตั้งใจไว้อย่างนี้วิธีที่จะรักษาศีลให้ง่ายนะให้มีสติถ้ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตใจของเรานะเรามีสติรู้ทันไว้กิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตนะงั้นพวกเราฝึกนะคอยรู้ทันจิตของตัวเองไว้กิเลสโผล่ขึ้นมาเราคอยรู้ไว้เราจะถือศีลง่ายถ้าเราไม่มีสติสักอย่างเดียวนะโอกาสจะถือศีลเนี่ยยากมากศีลจะด่างพร้อยอย่างรวดเร็วเลยศีลข้อไหนด่างพร้อยง่ายที่สุดนึกออกไหมข้ออะไรรู้ทั้งรู้นะแต่ก็ด่าง นี่เราต้องมีสตินะคอยรู้ทันจิตใจของเรากิเลสอะไรเกิดเราคอยรู้ราคะเกิดเราคอยรู้นะพอรู้ทันราคะจะไม่ครอบงำจิตเราก็ไม่ไปขโมยใครไม่เป็นชู้ใครไม่ไปโกหกหลอกลวงเอาสมบัติของใครนะโทสะเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะเราว่าไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครนะเราคอยมีสติรู้ทันไปเรื่อยนะรักษาศีลง่ายนะรักษาศีลเนี่ยบอกศีลทำให้กายวาจาเรียบร้อยแต่เวลารักษาที่ใจนะถ้ารักษาใจได้นะกายวาจาเรียบร้อยไปเองอะถ้ากายวาจาไม่เรียบร้อยก็เพราะใจมันไม่เรียบร้อยเรามีสตินะรักษาใจของเราอันนี้หลวงพ่อยังใช้คำว่ารักษาใจอยู่นะรักษาจิตใจยังไม่ใช่ขึ้นวิปัสสนาถ้าถึงขั้นวิปัสสนาไม่ใช่ขั้นรักษาละแต่ขั้นเรียนรู้ความจริงในขั้นการถือศีลนะมีสติรักษาใจตัวเองไหมถัดจากนั้นเรามาฝึกสมาธิอย่าไปกลัวคำว่าสมาธิสมาธิเป็นเรื่องธรรมดาสมาธิมีสองจำพวกสมาธิชนิดที่หนึ่งเป็นสมาธิเพื่อการพักผ่อนทำสมาธิเพื่อพักผ่อนเช่นเราพุทโธนะจิตใจเราสบายอยู่กับพุทโธสงบได้พักผ่อน ายใจออกหายใจเข้าจิตใจสงบอยู่กับลมหายใจได้พักผ่อนดูท้องพองยุบนะจิตใจสงบอยู่กับท้องได้พักผ่อนไปเดินจงกรมนะจิตใจสงบอยู่กับร่างกายอาจจะอยู่กับเท้าหรืออยู่กับร่างกายทั้งร่างกายก็ได้อันนี้ก็ได้พักผ่อนนะคือจิตเนี่ยไปสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสบายอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตสงบได้พักผ่อนจิตปกตินั้นร่อนเร่ตลอดเวลานะหยิบฉวยอารมณ์โน้นหยิบฉวยอารมณ์นี้ตลอดเวลาสังเกตดูใจของเราเองเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากได้กลิ่นเดี๋ยวก็อยากได้รสเดี๋ยวก็อยากสัมผัสโน้นสัมผัสนี่เดี๋ยวก็อยากทางใจอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากสงบอยากได้มรรคผลนิพพานนะอยากดีไม่อยากชั่วอยากสุขไม่อยากทุกข์อะไรเนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเลยจิตมันหิวอารมณ์มันก็ดิ้นหาอารมณ์ไปเรื่อยนะไม่สงบเราก็เลือกดูว่าถ้าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขนะเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นถ้าจิตได้กินอารมณ์ได้เสวยอารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตก็ไม่ร่อนเร่ไปที่อื่นนั้นหลักของการทำสมถะนะทำสมาธิให้เป็นสมถะกรรมฐานเพื่อพักผ่อนเนี่ยเราเลือกดูว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะอยู่กับลมหายใจนะแล้วมีความสุขงั้นเวลาต้องการพักผ่อนหลวงพ่อก็มารู้ลมหายใจจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่กับลมหายใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ร่อนเร่ตะครุบอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีจิตใจสงบมีความสุขขึ้นมานะได้พักผ่อนอันนี้เป็นสมาธิแบบหนึ่งนะสมาธิแบบที่สองเป็นสมาธิของการเตรียมความพร้อมทางจิตใจเพื่อจะไปเดินปัญญาหรือไปทำวิปัสสนาสมาธิอันที่หนึ่งทำไปเพื่อพักผ่อนให้มีความสุขมีความสงบสมาธิอันที่สองเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมกับการเจริญปัญญาจิตที่จะเดินปัญญาได้ต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่สงบแล้วก็เพลินอยู่กับความสุขความสงบจิตที่ใช้เดินปัญญาได้เป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้สึกตัวเป็นจิตที่รู้สึกตัวจิตชนิดนี้จะไม่ไหลตามอารมณ์แต่ว่าอารมณ์มันจะไหลผ่านมาจิตเป็นแค่คนดูจิตไม่ไหลตามอารมณ์ไม่เหมือนอารมณ์ชนิดแรกสมาธิชนิดแรกนะจิตไปแนบอยู่กับตัวอารมณ์รู้ลมหายใจจิตไปอยู่กับลมหายใจรู้ท้องจิตไปอยู่ที่ท้องรู้มือจิตไปอยู่ที่มือแล้วไม่หนีไปที่อื่นนี่สงบอยู่งั้นสมาธิอย่างที่สองที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยนะจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเห็นอารมณ์ทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่ไหลตามอารมณ์ไปคล้ายๆเราอยู่บนฝั่งริมแม่น้ำริมคลองเรายืนอยู่บนฝั่งเห็นสิ่งต่างๆลอยน้ำมาท่อนไม้ลอยน้ำมาบ้างนะหมาเน่าลอยมาบ้างดอกไม้ลอยมาบ้างนะเห็นเรือผ่านมาบ้างเห็นคนว่ายน้ำผ่านมาบ้างเราอยู่บนบกเราไม่โดดลงในน้ำเราเห็นทุกอย่างไหลผ่านหน้าเราไปเฉยๆสมาธิชนิดนี้นะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายไหลผ่านหน้าไปเช่นเห็นความสุขผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นความสงบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นความฟุ้งซ่านผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเห็นความโลภความโกรธความหลงผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นความดีใจความเสียใจความกลัวความเกลียดความพยาบาทนะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละผ่านมาแล้วผ่านไปจิตเป็นคนดูดูอยู่ห่างๆนะเราต้องค่อยๆฝึกนะให้มีจิตชนิดนี้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเป็นจิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดเป็นจิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดนะจิตที่ไหลไปแช่ไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มักจะเพลินไปในโลกของความคิดนี่คิดถึงพุทโธคิดถึงลมหายใจคิดถึงท้องพองยุบนะแล้วก็เพลินไปส่วนจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้วิธีที่จะฝึกไม่ยากเท่าไหร่นะฝึกสังเกตจิตที่ไหลไปคิดจิตที่หลงไปคิดวิธีฝึกนะเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนกรรมฐานอันที่เคยทำนั่นแหละเคยพุทโธก็พุทโธเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจเคยดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปนะ คยทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตเข้าไปแนบเข้าไปนิ่งอยู่กับตัวกรรมฐานปรับการทำนิดนึงนะปรับการทำนิดนึงเช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปนะแล้วรู้อะไรรู้ทันจิตนะรู้ทันจิตไว้นะพุทโธพุทโธไปจิตสงบอยู่รู้ว่าสงบอยู่พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนะหรือบางคนอยู่กับลมหายใจนะแต่เดิมเวลารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่เป็นแบบแรกสงบถ้าสมาธิแบบที่สองนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอยู่หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วต่อมาจิตหนีไปคิดจิตไหลไปคิดปุ๊บมีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเมื่อไรรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะเมื่อนั้นจิตจะตื่นขึ้นมาที่หลวงพ่อบอกว่าตื่นบางคนไปโม้นะบอกว่าตัวเองได้พระโสดาเพราะหลวงพ่อบอกว่าตื่นแล้วตื่นนี่แค่เบื้องต้นมีสมาธิเท่านั้นเองเบื้องต้นเพื่อจะเดินปัญญาต่อไปนะหลวงพ่อเตียนถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัตินะไม่ใช่ได้โสดาเพราะฉะนั้นเรารู้สึกตัวขึ้นมานะจิตไหลไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้หายใจไปหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดเรารู้ดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดเราคอยรู้แล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็คอยรู้นะจิตไปเพ่งก็รู้จิตเผลอไปคิดก็รู้สรุปแล้วก็คือทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งแล้วจิตไปเพ่งก็รู้จิตเผลอไปก็รู้เมื่อก่อนหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเผลอกับเพ่งจำได้ไหมถ้าไม่เผลอไม่เพ่งก็คือจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตมีสมาธินั่นเองนะงั้นเราทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งแล้วจิตไปเพ่งอารมณ์ไปเพ่งลมหายใจก็รู้นะไปดูท้องพองยุบแล้วจิตไปอยู่ที่ท้องก็รู้เดินจงกรมแล้วจิตไปอยู่ที่เท้าก็รู้ทันนะพอรู้ทันเนี่ยจิตมันจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้เองนะหรือจิตหลงไปคิดนะหายใจอยู่พุทโธอยู่ดูท้องพองยุบอยู่จิตหลงไปคิดแล้วรู้ทันพอรู้ทันแล้วจิตจะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตตัวนี้จะโปร่งโล่งเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะจิตชนิดนี้แหละพร้อมที่จะเดินปัญญาแล้วงั้นสมาธินะแล้วก็มีสองส่วนสมาธิที่ทำไปเพื่อความสุขความสงบอันหนึ่งสมาธิเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมกับการเดินปัญญาเป็นอีกอย่างนึงพอจิตพร้อมกับการเดินปัญญารู้ตัวแล้วเนี่ยไม่หยุดอยู่แค่นั้นต้องมาเดินปัญญานะการเดินปัญญานั้นเบื้องต้นจะต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้อย่างน้อยต้องแยกรูปธรรมกับนามธรรมออกจากกันให้ได้นะพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราคอยรู้สึกลงไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายพองยุบใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตใจเป็นคนดูนะทำตัวเป็นผู้ดูเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูหัดอย่างนี้บ่อยๆนะนั่งสมาธิไกลก็ได้นะนั่งไปเราเห็นร่างกายหายใจสังเกตไหมใจเราอยู่ต่างหากใจเราตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ร่างกายมันหายใจร่างกายไม่ใช่จิตใจนี่หัดอย่างนี้นะหัดแยกขันธ์พอเราแยกได้เราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอย่างกันร่างกายกับจิตใจอยู่ห่างๆนะไม่ได้อยู่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างแต่เดิมตลอดชีวิตที่รู้สึกมาแล้วร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะนั่งต่อไปด้วยความอดทนนะนั่งไปสักพักใหญ่ๆมันเมื่อยเราจะเห็นเลยความปวดความเมื่อยเนี่ยแทรกเข้ามาในร่างกายร่างกายตั้งมั่นอยู่ก่อนนั่งอยู่ก่อนความเมื่อยมาทีหลังเพราะฉะนั้นความเมื่อยเนี่ยไม่ใช่ร่างกายหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตก็เป็นคนดูอยู่อย่างเดิมนะเราก็จะเห็นว่าร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งนะนี่คือรูปขันธ์ความปวดความเมื่อยเนี่ยเรียกว่าเวทนาขันธ์นะจิตเป็นวิญญาณขันธ์แยกได้3ขันธ์แล้วนะพอมันปวดมันเมื่อยมากๆนะจิตใจชักทุรนทุรายแล้วโอ้นั่งนานๆเดี๋ยวเป็นอัมพาตนะนั่งอย่างโน้นอย่างนี้ชักกังวลละความกังวลไม่ได้เกิดที่ร่างกายรู้สึกไหมความกังวลเกิดที่ใจแต่เดิมใจไม่ได้กังวลแต่ตอนนี้ใจกังวลความกังวลเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเพราะฉะนั้นความกังวลไม่ใช่ใจหรอกมันเป็นขันอีกขันหนึ่งนะเรียกว่าสังขารขันนะหัดอย่างนี้นะหัดซ้อมไปเรื่อยต่อไปเราจะแยกขันได้หมดเลยรูปก็ส่วนรูปนะร่างกายมันก็ยืนเดินนั่งนอนหายใจไปกินอาหารไปขับถ่ายไปทำงานของมันไป เวทนาเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดในร่างกายบ้างความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆที่เกิดในจิตใจบ้างสังขารนั้นเป็นความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วที่เกิดขึ้นทางใจไม่เกิดทางกายนะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆขันแต่ละขันนั้นจะแยกตัวออกไปพอขันแยกตัวออกไปเนี่ยเรียกว่าเรามีปัญญาขั้นต้นละนะถัดจากนั้นขันแต่ละขันเนี่ยจะแสดงไตรลักษณ์ร่างกายแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงการบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเนี่ยก็ล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดเลยนะกระทั่งจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจิตเองก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็เป็นผู้สุขเดี๋ยวก็เป็นผู้ทุกข์นะเดี๋ยวก็เป็นผู้ดีเดี๋ยวก็เป็นผู้ร้ายเนี่ยจิตก็มีความไม่เที่ยงเนี่ยเราเรียนรู้ลงในขันห้านะในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือขันห้าเนี่ยเรียนรู้ลงไปเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่แหละคือการเดินวิปัสสนากรรมฐานดูลงไปในความเป็นจริงของกายของใจนะไม่ใช่แค่คิดเอาต้องดูกายจริงๆดูใจจริงๆนะดูของจริงเมื่อเดินปัญญาแก่รอบแล้วเนี่ยต่อไปวิมุตติจะเกิดขึ้นจิตมันรู้ความจริงแล้วว่าขันห้านี้เป็นตัวทุกข์นะจิตจะวางขันพอจิตปล่อยวางขันธ์นะจิตจะไปรู้พระนิพพานนะพอจิตไม่ได้หลงไปในโลกของความคิดคือไม่หลงไปในบัญญัติจิตไม่หลงไปเพ่งกายเพ่งใจหลงอยู่ในรูปธรรมนามธรรมจิตก็ต้องไปรู้นิพพานนะจิตจะไปรู้นิพพานเพราะไม่ไปได้ไปรู้บัญญัติไม่ได้ไปรู้รูปนามก็ต้องรู้นิพพานจิตต้องรู้อารมณ์นะนี่เราฝึกนะวันหนึ่งเรานิพพานนิพพานยังไม่ต้องตายนิพพานยังมีชีวิตอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งแก่นะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะสดชื่นนึกถึงที่ไรสดชื่นจิตใจคึกคักห้าวหาญเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นนะ